Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Rusiya Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Amerikanın iki gəmisi Gürcüstanın Port limanına humanitar yardım gətirir. Və bugün Ali Məhkəmə jurnalist Qənimət Zahidin həbs hökmünü qüvvədə saxlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Rusiya Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının bəyanatını ölkə televiziyası yayımlayıb.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов,
Medvedev deyib ki, bu addımı atarkən Osetin və Abxaz xalqının azad iradəsini nəzərə alıb. Bundan başqa, beynəlxalq konvensiyalara əsaslanıb. Medvedev bildirib ki, Gürcüstan prezidenti Saakashvili özünün siyasi vəzifələrinin həlli üçün soyqırımını seçib. Rusiya isə Abxaz və Osetin xalqının məhvinin qarşısını alıb.
Мы понимаем, после того, что произошло в Скинвале,
Medvedev deyib ki, Cinvalida baş verənlərdən sonra və Abxaziyaya planlaşdırılan hücumdan sonra həmin xalqların öz müqəddəratını təyin eləmək hüququ var. Rusiya prezidenti onu da bildirib ki, Rusiya dözüm və səbr nümayiş elətdirib dəfələrlə Gürcüstanı danışıqlara qayıtmağa çağırıb, amma bu çağırışlara məhəl qoyulmayıb. Buna NATO və BMT də əhəmiyyət verməyib.
Россия призывает другие государства
Medvedev başqa ölkələrdə Rusiyadan nümunə götürməyə çağırıb. Onun fikrincə, bu asan seçim deyil, amma insanların həyatını xilas eləmək üçün yeganə yoldur. Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaq qərarı Qarabağ probleminə necə təsir eləyə bilər? Rusiya indi Qarabağ probleminin həlli üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir. Bu haqda xəbərlərdən dərhal sonra Azərbaycanın tanınmış ekspertlərinin iştirakı ilə geniş söhbətə işdən sonra verilişində qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Amerikanın iki gəmisi Gürcüstanın Poti limanına humanitar yardım gətirir. Bunu Amerikanın Gürcüstandakı səfirliyi deyir. Poti indi Rus ordusu nəzarət edir. Amerika gəmiləri Potiyə sabah girməlidir. Yardımı Gürcüstan hökuməti xahiş edib. Rus ordusunun qərargah rəisinin müavini Nagavitsin, NATO donanmasının Qara dənizdəki onun sözlərinlə desək, ifrat səviyyədə fəallığına qarşı çıxıb deyib ki, humanitar yardımın çatdırılması üçün buna ehtiyac yox idi. İndi isə Azərbaycan xəbərlərinə keçək. Bugün Ali Məhkəmə jurnalist Qənimət Zahidin həbs hökmünü qüvvədə saxlayıb. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Bugün Ali Məhkəmə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və onun müdafiəçilərinin verdiyi kasasi şikayətini təmin eləməyib. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov bildirir ki, onlar bundan sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklər.
Məhkəmə tələbini izah eləmədi, sadəcə olaraq elan etdi ki, kasasi şikayəti təmin olunmur. Və biz bu qərarı aldıqdan sonra dərhal Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edəcəyik. Biz də artıq şikayətin ilkin variantı hazırdır. Qərarı bizə göndərəndən sonra biz o şikayəti tamamlayıb göndərəcəyik.
Qənimət Zahid Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Baş redaktor xuliqanlıqda ittiham olunub. Jurnalist özü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir.
Şəhla Sultanovanın reportajı. İraqın Diyala vilayətində partlayış olub, azı 25 nəfər ölüb. Partlayışı Diyala vilayətində intiharçı törədib, o özünü polis işləmək üçün müraciət edənlərin arasında partladıb. Diyala İraqın ən təhlükəli bölgələrindən biri sayılır. BMT-nin xüsusi elçisi deyib ki, inandırıcı sübutlar tapıblar ki, keçən həftə hava zərbələrindən 90-a can dinç sakinin ölməsində Amerika ordusu günahkardır. K-Aid deyib ki, sübutlar hadisənin şahidlərinin dediklərinə əsaslanır. Amerika ordusu isə deyir ki, hava zərbələrində məqsəd yaraqlıları məhv eləmək olub. Və İndoneziyanın Yava adasında güclü zəlzələ baş verib. Zəlzələnin episentri dənizdə olub. Bundan dərhal sonra hökumət tsunami gözləntisi ilə bağlı həyəcan siqnalı verib, amma bir qədər sonra ləğv edib. İndoneziyanın meteoroloji idarəsi bildirib ki, zəlzələnin gücü 6.6 bal olub, amma hələ ki bilinmir ki, tələfat varmı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra veriliş başlayır.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma durban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlık Radyosu'nda kaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlık Radyosu'nun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün söhbətimiz əsasən Cənubi Qafqazda formalaşmış vəziyyət, daha dəqiq desək, Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması barədə olacaq. Artıq Rusiya bu iki tanınmamış respublikanı tanınmış elədi öz təqdimatında və başqa dövlətləri də bu respublikaları tanımağa çağırdı. Dmitri Medvedev separatçıların lideri Eduard Kakoyta və Sergey Bakkaşla 14-ü bu məsələdə, yəni əvvəlcədən də məlumat var idi ki, onlar müraciət eləmişdilər. Hətta Rusiyanın təhriki ilə bu müraciətin olduğu da məlum idi. Bu barədə artıq kifayət qədər ekspertlər də danışıb. Artıq bu gün həmin hadisə baş verdi. Baxmayaraq ki, bir çox dövlətlər Rusiyanı bundan çəkinməyə çağırırdılar və hətta buna işarələr də vururdular. Amma belə olmadı. İndi regionda vəziyyət mənzərəsi daha da başqalaşıb. Yəni belə demək mümkündürsə, Rusiyanın Abxaziya, Cənubi Osetiya, Rusiyanın Gürcüstanın müdaxiləsindən sonra Rusiyanın Gürcüstan ərazisinə qoşun yeritməsi əgər regionda vəziyyəti, regionun mənzərəsini açıqlamışdırsa, indi artıq tanınmamış respublikalarla bağlı hansı hadisələrin baş verdiyi ortaya çıxır və nələrin olacağı barədə müxtəlif proqnozlar meydana çıxır. Azərbaycanın özü ilə də bağlı nələr baş verəcəyi barədə çoxlu suallar yaranır. Studiyamızın qonağı Ərəstun Oruslu, Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. Telefon bağlantılarımız olacaq, politoloqlar studiyamızda olacaq. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu Bakı Bürosunun rəhbəri Xədicə İsmailova da studiyamızdadır. Hər ikinizə təşəkkür edirəm söhbətə qoşulduğunuza görə.
Hər vaxtın xeyir.
Birazdan Amerika ilə də bağlanmağa çalışacağıq. Praqa ilə də telefonumuz olacaq. İlk növbədə Washington Post qəzeti artıq bu hadisələrlə bağlı ümumiyyətlə Rusiyanı necə dayandırmalı? İndi Xədicə İsmailova həmin məqaləni təqdim edəcək. Ondan sonra söhbət ətrafında və söhbəti davam elətdirəcəyik.
Washington Post-dakı məqalə barədə danışmamışdan əvvəl elə ilk öncə onu deyim ki, mən bura bir tədbirdən gəlirəm. Hardakı siyasi şərhçilər və politoloqlar yığılmışdı və onların hamısı xəbəri demək olar ki, eyni vaxtda telefondan SMS-lərini aldılar və onların üzündə çox belə şok ifadəsi var idi ki, bu ola bilməz. Yəni, heç kim, hətta siyasi şərhçilər bilə bunun baş verəcəyini təxmin etmirdilər. Onlar hesab edirdilər ki, sonra söhbət elədim, çoxlar deyirdi ki, hesab edirdilər ki, bu blefdir və Rusiya Duması bunu qərar qəbul eləyib, bunu siyasi alver üçün istifadə eləyəcəklər, amma Medvedevin qərarı onların hamısı üçün çox gözlənilməz olub və görək Washington Post qəzeti nə yazır. Buyurun. Birləşmiş Ştatların nüfuzlu Washington Post qəzeti Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünü dayandırmaq üçün Amerika və onun qərb müttəfiqlərinin növbəti addımları barədə redaksiya məqaləsi ilə çıxış eləyib. Qəzet hesab edir ki, bütün beynəlxalq təşkilatların, böyük dövlətlərin Gürcüstandan çıxmaq barədə çağırışlarına məhəl qoymayan Rusiya rəhbərliyini əməllərindən peşman etmək üçün kifayət qədər imkan var. Artıq Amerika bunun üçün ilk addımlarını dağıtıb, deyə qəzet yazır. Prezident Bush Amerika gəmiləri və təyyarələrinə Gürcüstana humanitar yardım çatdırmaq göstərişi verib. Bunun ardınca da nümayişkaranə şəkildə təchizat və yenidən qurma işləri aparılmalıdır. Rusiya əmin olmalıdır ki, onun işğalçılığı Gürcüstan iqtisadiyyatını məhv edə bilməyəcək. Eyni zamanda Moskvanın da razılaşdığı beynəlxalq müşahidəçilər bölgəyə mümkün qədər tez gəlməlidir ki, Rusiya yeni təxribatlarla növbəti döyüşlərə başlamaq bəhanəsi əldə edə bilməsin. Washington Post Rusiyaya daha ciddi təsir vasitələrindən birinin də onun iqtisadiyyatının təhlükə altına qoyulması olduğunu yazır. Qəzetin yazdığına görə hazırda Rusiya iqtisadiyyatı Qərbin investisiya və texnologiyalarından asılı vəziyyətdədir. Gürcüstana təcavüzünə görə ilkin iqtisadi təzyiqlər artıq Rusiya iqtisadiyyatında gərginlik yaradıb. Sərmayəçilərin öz pullarını geri çəkməsi ilə Rusiyanın xarici valyuta ehtiyatları bir az xeyli aşağı düşüb. 1998-ci ildə Rusiya rublündə böhran yarananda xarici investorlar pullarını geri götürürdülər. ediblər. İndi isə həmin pulların geri götürülməsi 98-ci ildəkindən də daha sürətlidir. Burada yəqin ki, məşhur default hadisəsi xatırladılır. Qəzet bir məqamı da yada salır ki, cənab Putinin ətrafındakı korrupsiyalaşmış oliqarxların qərb banklarında milyardları, imarətləri, futbol komandaları var. Həmin oliqarxların sıxışdırılması üçün onların qərbdəki dövlətindən istifadə edilə bilər. Bundan başqa Birləşmiş Ştatlar və beynəlxalq agentliklər Rusiyanın korrupsiyalaşmış firmalarına açıq təzyiqlər edə bilərlər. Kremlinlə əlaqəli olan kampaniyalar öz əməlləri ilə Gürcüstanın hüquqlarını, Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə bağlı beynəlxalq qaydaları pozarlarsa, onların Birləşmiş Ştatlardakı əmlakları, məsələn, qaz stansiyaları zəbt oluna bilər. Siyasi və diplomatik istiqamətlərdə isə əvvəllər də qeyd edildiyi kimi Bush hökuməti Rusiya ilə nüvə sahəsində əməkdaşlıq barədə razılaşmadan çıxmağı planlaşdırır. Moskvanın Beynəlxalq Ticarət Təşkilatına üzvlüyündə, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyündə Birləşmiş Ştatlar Rusiya əməkdaşlığı barədə razılaşmanın ləğvi, silahlara nəzarət üzrə danışıqların dayandırılması da təsir imkanları kimi nəzərdən keçirilə bilər. Əgər Vladimir Putin qarşıdakı günlər ərzində Gürcüstanla atəşkəs haqqında razılaşmaya tamamilə əməl etməsə, bu cür sanksiyaların tətbiqi gərəkli olacaq, deyə qəzet yazır. Eyni zamanda Birləşmiş Ştatlar Gürcüstan hökuməti və iqtisadiyyatının təcavüzün yaratdığı böhrandan əvvəlkindən də güclü çıxmasını təmin etməlidir. Beləliklə də Rusiya başa düşməlidir ki, qonşusunun ərazisini işğalda saxlamaqla əvvəl-axır onun özü əldən düşəcək. Bunu Birləşmiş Ştatların nüfuzlu Washington Post qəzeti Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünü dayandırmaq üçün Amerika və onun qərb müttəfiqlərinin növbəti addımları barədə çıxış etdiyi redaksiya məqaləsində yazır.
Çox təşəkkür edirəm Xədicə, bu Washington Post-un məqaləsini dinləyicilərin diqqətinə çatdırdığınıza görə. İndi Qorxmaz Əsgərov Azadlıq Radiosunun Amerikadakı müxbiri telefon xəttindədir. Qorxmazdan öyrənək, çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarından artıq reaksiyalar var bu məsələ ilə bağlı. Qorxmaz, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir.
Rusiya tanıdı Abxaziya ilə Cənubi Osetiyanı və Medvedev hətta televiziya ilə yayımlama oldu. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev bildirdi bunu ki, o artıq sərəncam imzalayıb bununla bağlı. Hansı reaksiyalar var mı sizdə orada?
Bütün reaksiya bayaq qeyd edildiyi kimi Rusiyaya qarşı dərhal hansı tədbirlər görülə bilər, o var barədədir. Burada bir neçə sanksiyanın adı çəkilir. İlk növbədə böyük səkkizlərdən Rusiyanın çıxarılması və Ümumdünya Ticarət Razılaşmasına, təşkilatına, Rusiyanın daxil olmasına imkan verilməməsi. Bunlar sanksiyalar arasında. Daha sonra isə Gürcüstana maliyyə yardımının artırılmasından tutmuş Rusiya müttəfiqlərinin Avroatlantik məkanı inteqrasiyasını Rusiya qonşularının Avroatlantik məkanı inteqrasiyasının sürətləndirilməsinə qədər bir çox məsələlər qeyd olunur. Amma burada şərhçilər bir şeyi də təəssüflə qeyd edirlər ki, Rusiya iri dövlətdir və Rusiyaya qarşı dərhal işləyəcək cəza mexanizmi fikirləşib tapmaq qeyri-mümkündür. Və buna görə də istənilən tədbirlər paketi nəzərdən keçiriləndə onun nə dərəcədə effektiv olub-olmayacağı bütün hallarda müəyyən sual altında qalır. Və bu da şəxslər tərəfindən daim qeyd olunan məsələlər sırasındadır.
Qorxmaz, Çeyninin, vitse-prezident Çeyninin Azərbaycana səfəri ilə bağlı hansı fikirlər var? Yəni, burada bu səfəri kifayət qədər önəmli olduğu və məhz Birləşmiş Ştatların Çeyninin simasında regiona nə qədər önəm verdiyini gündəmə gətirirlər, bu barədə fikirlər səslənir.
Dik Çeyni Amerika siyasətində kifayət qədər siyasi çəkilişi qurulardan biridir. Uzun müddət burada müxalifətdə olan Demokrat Partiyası Dick Cheney'ni hətta hakimiyyəti tam əlində saxladığı, Prezident Bush'un özünü belə nəzarətdə saxladığı ittihamları səslənirdi. Bu baxımdan Dick Cheney'nin özünün regiona səfəri təbii ki, kifayət qədər ciddi bir hadisədir. İkinci tərəfdən nəzərə almalıyıq ki, bu səfər tək Azərbaycanı nəzərdə tutulmayıb. Azərbaycana, Gürcistana, Ukraynaya və hətta İtaliya səfər edəcək. Belə gördük ki, Rusiyanın bütün perimetri üzrə bu səfərlər gedir və bu səfərin də məqsədi təbii ki, Rusiyanın perimetri üzrə aqressivliyi ilə qorxutduğu qonşularının vəziyyətini öyrənmək, onlara abuşun edə biləcəyi köməyi, dəstəyi araşdırmaq, eyni zamanda həmin ölkələrdə yaranmış müəyyən şübhələri müzakirə etməkdir.
Qorumaz, çox təşəkkür edirik. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun Amerikadakı müxbiri Qorumaz Əskərov idi. İndi telefon bağlantısında studiyamızın qonağının sayısı artıb. Xədicə İsmailova studiyanı tərk elədi. Onun yerinə şərhçi Elkin Qədirli studiyamızdadır. Çox təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Ərsul, belə baş verir.
Prinsipcə, xatirinizdədirsə, dünən biz bu studiyada bu məsələni müzakirə eləyəndə mənim özüm də demək olar ki, daha çox bu hadisələrin bu cür inkişafını şərh etməyə meyllənirdim ki, Rusiya dövlət başçısı səviyyəsində bu separatçı qurumları müstəqil dövlət kimi tanımayacaq və çalışacaq ki, bunu bir alver predmetinə çevirsin. Amma həmin dünənki bizim bu şərhdən sonra, dünən deyək, Rusiya parlamentinin hər iki palatasındakı bu yekdilliklə qəbul olunmuş müraciətdən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları bir açıqlama yaydı və bu açıqlamanın mahiyyəti ondan ibarət oldu ki, Dick Cheney səfərə çıxır bu ölkələrə. Bəli, Qorxmaz bəyin də dediyi kimi, Dick Cheney Amerika siyasətində kifayət qədər böyük çəkisi olan bir şəxsdir və nəzərə alsaq ki, bu səfər qabağı Bakıya artıq bir neçə, təkcə Bakıya deyil, həm Tbilisiyə, Kiyevə də bir neçə yüksək səviyyəli Amerika rəsmilərinin səfəri olubdu. Deməli, Rusiya bir növ demarş siyasətinə üstünlük vermiş oldu. Rusiya artıq göstərmək istədi ki, onun geriyə çəkilmək istəyi yoxdur. O, sona dək gedəcək. O, Cənubi Qafqazda öz mövcudluğunu nəyin bahasına olursa olsun qoruyub saxlamaq əzmindədir. Və eyni zamanda Rusiya bir növ Gürcüstandan sonra, Gürcüstana təcavüzdən sonra ikinci dəfə dünya ictimaiyyətinə nümayiş etdirmək istədi ki, Rusiya kifayət qədər qətiyyətlidir. Mənə də gəlir ki, ilk növbədə Rusiya rəhbərliyi bu mövqədən belə bir qərarı qəbul etdi və qərar Rusiya üçün nə dərəcədə səmərəli və yaxud ziyanlı olacaqdı, bunu yaxın zamanlar göstərəcəkdi. Amma şəxsən mən bugün Rusiya üçün bunun hansısa pozitiv nəticələrini proqnozlaşdırmaq istəməzdim. Ən azından ona görə ki, ən yaxşı halda bu deyək ki, Rusiyanın bu dövlətləri tanıması ən yaxşı halda təxminən Türkiyənin Şimali Kipr Cumhuriyyətini tanıması kimi bir şey olacaqdır.
Azadlı Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib fikirlərinizi, suallarınızı bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda 744-101-7-yə SMS göndərə bilərsiniz. Həmçinin Azadlı Radiosu.az saytına daxil olub, burada yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola bilərsiniz. Forumda iştirak eləyə bilərsiniz. Sorğuya öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Rusiya, Abxaziya və Cənubi Ossetiyanın müstəqilliyini tanıyıb, studiyamızın qonaqları Ərəstun Oruslu və Erkin Qədirlidir, politoloqlar. Eyni zamanda telefon bağlantılarımız olur. Kənan Kazımoğlu, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının rəhbəri, indi Praqadan telefon bağlantısındadır. Kənan, xoş gördük.
Xoş gördük.
Rusiya ilə bağlı məsələ müzakirə olunur. Bir neçə istiqamətdə əslində bu söhbət inkişaf eləyir. Dick Cheney'nin Azərbaycana gəlməsi, onun regiona verilən önəm, eyni zamanda Rusiyanın bu rejimləri tanınmamış respublikalar adlandırılan Abxaziya və Cənubi Ossetiyanı tanıması, həmçinin bu hadisələrin Azərbaycana təsiri. Siz nələr deyə bilərsiniz bu barədə? Yəni sizdə də məlumatlar kifayət qədərdir.
Əlbəttə ki, Rusiyanın, Moskvanın bugünkü qərarı Qafqazlarda Qafqazın xəritəsini dəyişmək cəhdi kimi qiymətləndirilir bir çox müşahidəçilər tərəfindən. Yəni, faktiki olaraq Rusiya hesab edir ki, Qafqazda 3 yox, Cənubi Qafqazda 5 dövlət var. Yəni bura Abxaziyanı və Cənubi Osetiyanı əlavə etməklə. Bu isə tamamilə yeni bir oyundur və əlbəttə ki, bu oyuna Bakı necə reaksiya verəcək, Yerevan necə reaksiya verəcək, Tbilisinin reaksiyası artıq məlumdur. Qərb necə reaksiya verəcəkdir və hamı maraqlandıran sual budur. Reaksiyalardan biri odur ki, Dick Cheney, Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti və Amerika xarici siyasətdə son sözə malik ola bilən şəxslərdən biri regiona gəlir, Tbilisiyə, Kiyevə və Bakıya. Bu isə o deməkdir ki, və biz bir neçə mütəxəssislə bu barədə söhbət etmişik, yəni Cheney'nin səfəri hansı əhəmiyyət kəsb edir? Fikir budur ki, Cheney'ni regiona göndərməklə George Bush Moskvaya ciddi siqnal göndər. Və siqnal da ondan ibarətdir ki, biz narahatıq və Washington istər Tbilisiyə, istər Kiyevə və Bakıya bildirmək istəyir ki, Birləşmiş Ştatlar bu ölkələrin müstəqilliyini müdafiə edir və onların narahatlığını başa düşür və onlara hazır ki, zamanda dəstək nümayiş etdirmək istəyir. Cheney enerji sektoru ilə də bağlı olan bir siyasətçidir. Bilirsiniz ki, onun bu bağlılığı bəzən onun tənqid atəşinə tutulmasına gətirib çıxarır. Amma eyni zamanda məlumdur ki, Birləşmiş Ştatların istər Avrasiyada, istərsə də ki, dünyanın digər nöqtələrində enerji strategiyasını həyata keçirən şəxslərdən biri Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dick Cheney-dir. Və Dick Cheney-nin Bakıya və Kiyevə və Tbilisiyə gəlməsi də eyni zamanda Birləşmiş Ştatların illər boyu, yəni uzun illər, son 10 ildə Qafqazlarda, Orta Asiyada, Avrasiyada həyata keçirdiyi enerji strategiyasını xilas etmək bəlkə də mənasında başa düşülməlidir. Məlumdur ki, Azərbaycan bu strategiyanın böyük bir oyuncusuydu. Azərbaycan bu strategiyanın mərkəzində dayanan bir dövlətdir. Birləşmiş Ştatların bu enerji strategiyasının həyata keçirilməsində Azərbaycan mühüm rol oynayırdı və bu əsas da ondan ibarətdir ki, neft kəmərləri, qaz kəmərləri Rusiyanı, İranı, İranın üzərindən keçmədən dünya bazarlarına çıxarılması idi. Yəni Azərbaycandan Gürcüstandan keçməklə, Türkiyə keçməklə və dünya bazarına çıxarılması və s. Və əlbəttə ki, bu səfərə böyük önəm verilir Vaşinqtonda. Bizdə olan yəni məlumatlara görə istər diplomatik mənbələrdən istərsə də bu ekspertlər səviyyəsində və gözləyirlər ki, bu səfərlə Birləşmiş Ştatlar region dövlətlərinin öz dəstəyini nümayiş etdirəcəkdir. Eyni zamanda Moskva ciddi siqnal verəcəkdir ki, Birləşmiş Ştatlar Moskvanın növbəti addımlarından narahatdır. Yəni, hətta bu Steve Levine var, bu Birləşmiş Ştatlarda tanınmış enerji eksperti. O bildirib ki, bu səfərlə Vaşinqton göstərmək istəyir ki, Vaşinqton narahatdır ki, Moskvanın növbəti addımları Ukraynada ola bilər və Azərbaycanda ola bilər. Yəni, bilavasitə bu dövlətlərin müstəqilliyinə təhlükə yaratmaq baxımından. Bu, Steve Levine'in fikridir. Və məhz ona görə də Birləşmiş Ştatlar bu səviyyədə rəsmisini regiona göndərir və bu səfərin yəni hansı nəticə verəcəyini hələ ki demək çətindir. Amma hər halda demək lazımdır ki, bu çox önəmli bir səfərdir. Həm Azərbaycan üçün, həm Ukrayna üçün, həm Gürcüstan üçün. Bundan başqa, çox qısa olaraq onu deyim ki, yəni Moskvanın bugünkü qərarına bir mənalı olaraq tərəfdən kəskin bir reaksiya veriləcəkdir. Fransa artıq bildirib ki, bu təəssüf doğuran bir qərardır. Böyük Britaniya bu qərarı qətiyyətlə qəbul olunmaz bir qərar adlandırıbdır. Yəni, Moskvanın bugünkü müstəqilliyin tanınması ilə bağlı qərarı. Və eyni zamanda Avropa Komissiyası bildirib ki, Moskvanın bugünkü qərarı BMT-nin qətnamələrinə ziddir. Bu qətnamələr Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tanınmasına yönəlmişdir və Moskvanın bu qərarı beynəlxalq hüquqa, beynəlxalq aləmin Gürcüstanla bağlı, ümumiyyətlə sərhədlərlə bağlı yürütdüyü siyasətə tamamilə ziddir. Və bu barədə əlbəttə ki, biz yaxın saatlarda da danışacağıq və eyni zamanda müxtəlif rəyləri də dinləyicilərimizə çatdıracağıq. İlqar, proqramdan bu qədər.
Çox təşəkkür edirəm Kənan. Biz bu mövzu ilə əlaqədar başqa mövzuları hətta biraz kənara qoyası olduq. Ona görə efirdəyik 2 saat ərzində, yəni 1 saat yarımdan biraz artıq ərzində əgər yeniliklər olarsa biz minnətdar olarıq sizə bu barədə bizə də məlumat çatdırsanız. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul, Ərəstin Oruslu və İlkin Qədirli studiyamızdadır. Siyasi şərhçilər. İndi söhbət onunla da onlardan davam elətdiririk və birazdan yeni telefon bağlantılarımız olacaq. Ərəstin bəy, bu nəsə əlavə eləmək istəyirdiniz deyəsən indi kənar
Bugün Rusiyanın bu qərarı mənə çox da uzaq keçmişdən olmayan bir hadisəni xatırlatdı. Ukraynadakı prezident seçkiləri 2004-cü ildə. Bu çox mübahisəli bir durum yarandı seçkilərdən sonra və birdən Putin Yanukoviçi prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik etdi. Xatirinizdədirsə, 2004-cü ilin dekabr ayı idi, səhv eləmirəmsə. Və ondan sonra Rusiya çox biabırçı bir duruma düşdü. Çünki Ukrayna, demək ki, Konstitusiya Məhkəməsi o qərarı ləğv elədi. Seçkilərin nəticəsi ilə bağlı, daha doğrusu qərarda göstərdi ki, təkrar seçkilər təyin olunmalıdır. Və Putin bir növ Rusiya kimi bir böyük bir dövləti biabır elədi o təbrikinlə. Və bugün istər istəməz xatirimə bu gəldi. Ona görə ki, Rusiyanın mənə elə gəlir ki, bugünkü bu separatçı qurumları Rusiyanın Cənubi Qafqazda sateliti rolunu üzərinə götürməyə hazırlaşan bu qurumları tanıması bu həqiqətən Rusiya diplomatiyasının, Rusiya siyasətinin biabırçılığıdır və biz bunu yaxın, çox yaxın zamanda görəcəyik.
Elkin Qədirliyə sual vermək istəyirəm. Çox gözlətdim sizi, amma mövzunun aktuallığını bilirsiniz. Ona görə məncə biraz gözləmək də olardı. Necə fikirləşirsiniz? Abxaziya, Cənubi Osetiya tanınır və başqa dövlətlər də bu addımı atmağa çağırılır. Eyni zamanda qərbdən artıq reaksiyalar gəlməkdədir. Amma bu tanınmanın özü indi Ərəstin bəy dedi ki, bu biabırçı bir addımdır. Yəni bu o dərəcədə də uğurlu addım belə deyək ki, mümkün olmayacaq. Amma siz necə fikirləşirsiniz? Hər halda Rusiya da adi bir dövlət deyil və bu addım atanda fikirləşibdir. Nələrəsə istinir, deyək ki, bəlkə arxain olub, bəlkə ümid eləyibdir. Nə gözləyirik bundan?
Məncə, biabırçılıqdan artıq keçib Rusiyanın utanan zifəti yoxdur. Bu adi bir, çox riyakar bir qərardır və Rusiya son 5-6 il ərzində öz xarici siyasətdə olan retorikası ilə həddindən artıq bütün hədləri aşıb və hətta Putin 8 illik prezidentliyi dövründə onun bütün rəsmi çıxışlarının kontent analizini eləyib Rusiyada müxalif jurnalistlər və bilən nəticəyə gəliblər ki, Putin 8 il ərzində etdiyi rəsmi çıxışların heç birisində beynəlxalq ictimaiyyət, international community ifadəsini işlətməyib. Yəni, bu adamın təfəkküründə bu anlayış yoxdur. Və bu siyasət davam edir və özü çox qəribə tarixi isteyza var burada. Praqaya müdaxilənin, hərbi müdaxilənin 40 illiyidir. Ribbentrop-Molotov paktının 69 illiyi ərəfəsindəyik. Və eyni məsələlər davam edir. Və Putin, Medvedevin riyakarcasına beynəlxalq hüquqa istinad etməsi də...
O barədə mən soruşmaq istəyirdim. Bəli, o BMT-nin sənədlərində 1973-cü
il tamamilə heç bir yeri yoxdur. Bəli, özü də o dövlətlərin beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında bəyanamə, BMT-nin təməllini təşkil edən ərazilərin, dövlətlərin ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyinə qarşı qəsd işlətməmək və s. kimi prinsiplər var. Bütün bunları aşaraq Rusiya belə bir qərar qəbul edir. Və mən diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Medvedevin rəsmi bəyanatından az öncə Rogozinin mətbuat konferansı oldu. Bilirsiniz ki, Rogozin NATO-dakı Rusiyanın səfiridir. Və Rogozin iki mesaj göndərdi. Biri biraz idiomatikdir. Dedi ki, Çiabı Karova Muçala, Natovskaya bu Malçala. Yəni, siz Kosovanı tanıdınız, sizin acığınıza biz də bunları tanıyırıq. Bu bir. İkincisi isə daha maraqlıdır məncə. Rogozin dedi ki, bir çox şərhçilər Rusiyanı ittiham edirdi ki, Rusiya Cənubi Osetiyanı və Abxaziyanı zəbt etməyə hazırlaşır, anneksi. Rusiyanın bu iki respublikanın müstəqilliyin tanıması Rusiyanın həmin respublikaları zəbt etmək niyyəti olmadığını sübut edir. Yəni, dolayısıyla çox defensiv bir çıxışdır ki, biz zəbt etmək istəmirik, çünki Baltik Ribbentrop-Molotov paktında Baltik ölkələr faktik olaraq zəbt olundu, amma qərb onları SSR-in tərkibi kimi tanımırdı, de jure heç vaxt. Və bunun da aqibəti belə olacaq. Rusiya baxmayaraq ki, başqa dövlətlərə çağırış edib, mən bunun da mahiyyətini çox riyakar hesab edirəm. Bu beynəlxalq hüquq, nəinki beynəlxalq hüquq, həm də Rusiyanın daxili konstitusiyon mexanizmlərinə də uyğun olmadı. Çünki məsələ ondadır ki, başqa dövlətlərin və hökumətlərin tanınması icra hakimiyyətinin təşəbbüsündə malikdir və hər şey məntiqlə olmuş olsaydı, icra hakimiyyəti, yəni prezident parlamentə müraciət edərdi ki, bəs bizim hansısa dövlətin müstəqilliyini tanımaq niyyətimiz var və parlament o qərarı qəbul edərkən mütləq və mütləq xaricilər nazirini dəvət edib onun rəyini soruşasıydı. Yəni, konstitusiyon məntiq bunu mexanizm bunu tələb edir. Burada biz nə görürük? Özünün müstəqilliyini bəyan etmiş və legitimliyi sıfırın altında olan parlament qurumları Abxaziyada və Ossetiyada Rusiya parlamentinə birbaşa müraciət edirlər. Onlar birbaşa ora dəvət olunurlar. Onlara nitq üçün deməli, kürsü və zaman verilir. Onlar öz bəyanatlarını verirlər. Yekdilliklə, demokratik parlamentdə bu çox mümkün olan bir şey deyil. Yekdilliklə, bütün hər iki palatada bu qərar qəbul olunur. Və belə bir şırma yaradılır ki, bəli, biz sanki parlament, xalqın nümayəndəsi olan parlament prezidentdən tələb edir, prezidentin başqa çıxışı yoxdur. Yəni, burada sanki, belə deyək də, belə bir riyakarcasına bir don geyindirməyə çalışıb ki, bax, biz bunu Abxaz və Asetin xalqlarının tələbi ilə sadəcə deyil, öz xalqımızın nümayəndələrinin tələbi ilə etmişik və təbii ki, orada o vətəndaşların hüquqlarının, Rusiyanın güya ki, Abxaziyada və Asetiyada vətəndaşlarının hüquqlarının qorunması naminə, o xalqların məhv edilməməsi naminə etdiyi bəyanatlar da tamamilə riyakardır.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 744-101-7-yə isimiz göndərmək olar. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, oradakı yerləşdirilən məlumatlarla tanış olmaq olar. Soruqda iştirak eləmək olar. Forumda münasibət bildirmək olar. Rusiya, Cənub Ossetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyıb. Prezident Medvedev bu barədə sərəncam imzaladığını bildirib. Studiyamızda daha bir qonaq daxil olub. İbrahim Bayan Durlu, Ayna qəzetinin şərhçisi, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Telefon xəttində bir çalışıb bu məsələ ilə bağlı telefon bağlantıları eləyirik və siyasi partiyalardan da fikir öyrənməyə çalışacağıq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Mustafayev indi telefon xəttindədir. Fuad bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
İşdən sonra verilişi İlqar Rəsuldu təqdimatçı. Azərbaycan bu vəziyyətdə necə hərəkət etməlidir sizin fikrinizcə?
Məncə Azərbaycan bu vəziyyətdə necə hərəkət etməlini tarix artıq Azərbaycanla diktə edir. Çünki mən düşünürəm ki, artıq tarixin yeni bir mərhələsi başlayır. Yeni soyuq müharibəsi başlayır. İndi bəlkə də bunun mahiyyəti, forması fərqli olsun, amma bununla bağlı başqa dəyişmir, mahiyyət dəyişmir. Bir soyuq müharibədir. Rusiya öz iddialarını ortalığa qoydu, yenidən öz nüfuz dairəsinin çərçivəsini cızdı və mən şübhə etmirəm ki, həmin çərçivədə Azərbaycan da var Rusiya üçün. Və çox təəssüf ki, bu dəfə soyuq müharibənin sərhədləri Cənubi Qafqazdan keçir, Azərbaycandan keçir. Əgər 40-50-ci illərdə soyuq müharibə Şərqi Avropadan keçirdi, Berlindən keçirdi. Bugün bu sərhəd Cənubi Qafqazdan keçir. Və bu baxımdan Cənubi Qafqaz ölkələri üçün, o cümlədən Ukrayna üçün, Moldova üçün, Guam ölkələri üçün bir həqiqət anı yaranıb. Bu həqiqət anında artıq Azərbaycan öz seçimini etməlidir və bu seçim bir mənalı olmalıdır. Mənim fikrimcə seçim məhz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin qorunması istiqamətində olmalıdır. Bu da Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasından keçir, Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiyasından keçir və digər halda Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü də, öz müstəqilliyini də ciddi zərbə altına qoyacaq və Rusiya Cənubi Ossetiya, Abxaziya anneksiyasından sonra, bu faktiki anneksiyadır, indi mən düşünürəm ki, bir zaman keçdikdən sonra Rusiya onu deyuridə anneksiya edə bilər, həmən xalqların xaişi ilə olan Rusiyanın tərkibinə daxil ola bilərlər. Belə bir sinariyada məncə mümkündür və ona görə də Azərbaycan üçün də bu real təhlükə var və bu təhlükənin qabağını almaq, önləməyin yeganə yolu mənim fikrimcə Avroatlantik məkana bir mənalı ardıcıl inteqrasiya olmaq siyasətini həyata keçirməkdir. Lakin düşünürəm ki, hazırki Azərbaycan hakimiyyəti bu siyasəti ardıcıl və bir mənalı olaraq həyata keçirməkdə maraqlı deyil. Bu da hakimiyyətin o mahiyyətindən irəli gələn problemlərlə bağlı.
Çox təşəkkür edirik sizə Fuad bəy. Azad bəy Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Mustafayev idi telefon bağlantısında. İndi İbrahim Bayandurlu'dan soruşacağıq. İndi Fuad bəy danışanda siz işarə elədiniz onun bəhs fikirlərinə və eyni zamanda doğrudan da Azərbaycanla bağlı sizdən də soruşmaq istəyirik. Bəyanatlar səslənir hadisələr baş verəndə. İstəyir Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsi zamanı bir çox dövlətlər tanıyır, bəzən Azərbaycandan fikirlər səslənirdi ki, yəni siyasi dairələrdən ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan rəhbərliyi yetərli dəstək vermədi və yaxud da ki, açıq bəyanat səsləndirmədi. İndi hansı bəyanatlar səslənməlidir? Hansı addımlar atılmalıdır sizin fikrinizcə?
Əvvəla mən həmişə müxalif fikirli insan obrazının əleyhinə gidib deməliyəm ki, bu tam elə deyil. Azərbaycan onun rəhbəri müəyyən dəstəklər edirdi.
Yəni mən səslənən reaksiyaları deyirdim, mənim fikrim deyil idi.
Yəni mən razılaşmıram ki, heç dəstək olmadı. Dəstək olmasaydı məkiddə o aksiya baş verməzdi, dəstək olmasaydı o transformatoru partlatmazdılar və s. və ilaxır.
Siz hesab edirsiniz ki, onları kömək eləyib?
Birbaşa Rusiya xidmət orqanları, İranın xidmət orqanları ilə kooperasiyadır. Mən buna zərrə qədər şübhəm yox.
Aydındır, tamam.
Açıqca bunu bəyan edir. Mən bayaq işarə edirdim başqa şeylə bağlı. Fuad bəy tamamilə doğru söylədi. Tam aneksiya variantı çox ehtimal olunandı, Abxaziyanın və Asetiyanın. Mən indi bu redaksiyaya gələndə NTV-nin xəbərlərinə baxırdım və artıq indi bəyan elədilər ki, çıxınlanın mərkəzində Xalq Məclisi qurulacaq və Xalq Məclisində bir məsələ qoyulub, Cənubi Asetiyanın Rusiya Federasiyasının subyekti olmağı ilə bağlı referendumun keçirilməsi. Artıq indidən Dufra Payeta Nivdevrit indidən bəri başdan buna dair hazırlıq gedir. Məndə olan məlumata görə başqa variantlardan biri də odur ki, bu yenicə tanınmış dırnaqarası dövlətlər həm də kollektiv müdafiə müqaviləsinə qoşulurlar və MDB-nin digər prezidentləri ilə yanaşı gəlib onun iclaslarında iştirak edirlər. Yeri gəlmişkən Medvedev'in imzaladığı fermanlar arasında digər bir təhlükəli ferman var. O fermanında öz müdafiə nazirindən buyurur ki, həmin respublikanın qorunması ilə bağlı müdafiə nazirliyinin öhdəsinə düşən tədbirlər həll edilsin. Bu o deməkdir ki, beynəlxalq hüquq məkanında cızılmış süz yaratma mexanizminin əleyhinə gedək, Rusiya özünün o bölgədə bir siyasi mövcudiyyətini genişləndirəcək, miqyasını genişləndirəcək. O üçün qaldı bizə, mən 5-6 ay bundan qabaq yazmışdım ki, Rusiya həm Abxaziyanı, həm Cənubi Asetiyanı tanıyacaq. Bizlə bağlı güman edirəm ki, ilk mərhələdə Ermənistanın vasitəsilə hərəkət ediləcək. Nəticə etibarilə Rusiyanın Qarabağla bağlı bizim oranı qaytarmaq cəhdi oldu, olmadı. Ondan fərqli olmayaq, Rusiyanın mövqeyi bu cür olacaq. Mən buna 100% əminəm.
Artıq Gürcüstandan reaksiyalar var. Birazdan biz Gürcüstandan da əlaqə saxlamağa çalışacağıq və qısaca desəm, bu reaksiyalar Rusiya ilə Gürcüstan münasibətlərindən ola bilsin ki, hətta həmişəlik olmasa uzun müddətə əlaqə dayandığını bildirən reaksiyalardır. Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə təcavüz və s. kimi reaksiyalardır. Ərəsun bəy, indi biz Azərbaycanla da bağlı danışdıq bu hadisələr barədə. Ümumiyyətlə təkcə məsələ deyək ki, Abxaziyanın Gürcüstanın əraziləri kimi beynəlxalq hüquqda tanınan BMT-nin deməli Gürcüstan BMT-yə bu cür bu sərhədlər çərçivəsində daxil olub Abxaziya və Cənubi Asetiya onun ərazisi sayılır. Eyni zamanda bunu tanıyan o dövlətdir ki, həmin dövlət Minsk qrupu çərçivəsində deməli tərəflərdən biridir. Dağlıq Qarabağ problemini həll edən Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə və eyni zamanda bu o deməkdir ki, bu qrupun tərkibində olan iki dövlət Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya ikisi bir məsələ ermənin əleyhinə çıxır. Yəni bu respublika kimi bu Abxaziyanın Cənub Ossetiyanın tanınması. Ümumiyyətlə bu
Amerika Birləşmiş Ştatları
ilə Fransa ikisi əslində bunun əleyhinə çıxır və bir tərəf bunu dəstəkləyir. Bu respublikaların müstəqilliyini tanıyır. Belə olan halda Qarabağ problemini bu iki bu tərəflər, belə deyək də, Fransa, Amerika bir yerdə, eyni zamanda Rusiya ayrı. Bunlar necə həll edə bilərlər?
Ümumiyyətlə, Minsk qrupu o artıq bir ilk növbədə həmsədirlər. O artıq öz missiyasını çoxdan başa vurubdur. Və uzun müddətdir ki, Minsk qrupu elə müxtəlif paytaxtlar arasında səyahətlər həyata keçirməklə gündə bir açıqlama verirdi ki, bəs deməzsinizmi bu belədir, bəs deməzsinizmi biz artıq bir addımlığındayıq, sazişin iki addımlığındayıq və nəticə isə heç bir şey. Yəni, Minsk qrupu mənim təsəvvürümdə o artıq öz fəaliyyətini sadəcə olaraq atəşkəsin pozulmaması missiyasını həyata keçirib. Yəni, hərbi əməliyyatların təzələnməməsinə təsir göstərib. Bu artıq özü bir missiyadır və bundan artığına isə nail ola bilməyib, bu da mümkün deyildi. Ona görə ki, bugünkü bu şey açıq göründü artıq və prinsipcə də hamımız üçün aydın idi. Cənubi Qafqazdakı bütün etnosiyasi münaqişələri yaradan, onları dəstəkləyən, qoruyub saxlayan, lazım olanda qızışdıran Rusiyadır. Və Rusiya Cənubi Qafqazda bu münaqişələri öz strateji maraqlarını regionda həyata keçirmək üçün yeganə etibarlı vasitə olaraq əlində saxlamalıdır. Çünki onun başqa bir sahədə qərblə rəqabət aparmaq potensialı yoxdur. Nə iqtisadi sahədə, nə dövlət kimi o cəlb edici deyil, nə beynəlxalq nüfuzu o qədər deyil. Qarabağ məsələsinə gəlincə, mənə elə gəlir ki, Rusiya artıq Prezident Medvedevin dili ilə açıq-aşkar Azərbaycanı hədələdi. Hökməndə ölkə orada Azərbaycan ifadəsi işlədilsin. Dedi ki, Gürcüstanın başına gələnlərdən digərləri də ibrət dərsi götürməlidirlər. Burada söhbət Moldovadan gedir. Bilirsiniz ki, artıq Moldova Prezidenti Varon ilə çox intensiv məsləhətləşmələr başlayıb və Rusiya çox qeyri-məqbul şərtlər təklif edir Kişinyova. Və Kişinyovdan çox ciddi öhdəliklər tələb edir. Və digər tərəf isə Azərbaycandır ki, Rusiya hələlik Azərbaycanı müxtəlif, bayaq İbrahim bəyin dediyi kimi, mən də dünən bunu qeyd elədim, Rusiyanın Azərbaycana qarşı təhdidlərə artıq çoxdan başlayıbdır. Rusiya artıq Azərbaycana qarşı müharibə aparır. Hökməndə ölkə Rus tankları gəlib, deyək ki, Ələtdə və yaxud Qobustanda dirənib dayansın. Rusiya başqa vasitələrlə müharibə aparır. Və bu baxımdan Azərbaycan hakimiyyətinin bugünəcən açıq-aşkar öz xarici siyasət strategiyasını ortaya qoymaması bir qədər təəccüblü görünür. Çünki Rusiya, Azərbaycan bunu etməyincə Rusiyadan müdafiə olunmaq üçün Qərbin dəstəyini ala bilməyəcəkdir. Bu aksiomdur və bu aksiomu biz demək olar ki, hər gün təkrarlayırıq. Və Rusiyanın artıq Qarabağ münaqişəsinin həllində iştirak etməyə heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Rusiya bünövrədən riyakar siyasət aparıbdır bütün bu məsələlərdə. Təsəvvür edin, bugün Rusiya deyir ki, biz bu xalqları qırğından qoruyuruq. Bunu o Rusiya deyir ki, onun ərazisində faşizm mövcuddur. Onun ərazisində neonasizm mövcuddur. Bunu o Rusiya deyir ki, onun ərazisində təkcə son 50-60 ildə onlarca etnos yoxa çıxıbdır, ruslaşdırılıbdır, silinib. Rusiyanın ümumiyyətlə bu məsələlərdə vasitəçi olmağa heç bir mənəvi haqqı yoxdur və bu gündən sonra isə onun heç bir beynəlxalq haqqı yoxdur.
Mən izin istəyirəm, bir yemək edəcəm. Medvedev dedi ki, Qamsakhovdiya Gürcüstanın prezidenti vaxtı ilə Abxaz və Asitin xalqların genosidinə cəhd etmişdi. Amma məsələ burasındadır ki, bunu ittiham edən, bu ittihamda bulunan Medvedevin ölkəsi Rusiya həmin o Qamsakhovdiyanı öz ərazisində saxladı xeyli müddət. Və burada gülməli kazuslar ortalığa çıxır. Əgər Qamsakhovdiya Abxazların genosidini törətməyə cəhd etmişdirsə, onu öz ərazinizdə niyə gizləd edir, ey Ruslar?
Aydındır. İndi telefon xəttində Ana Vətən Partiyasının funksionerlərindən olan millət vəkili Zahid Oruçdur. Zahid bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi təqdimatçı mənə Milqar Rəsul. Studiyamızda siyasi şərhçilər var. Ərəstun Uruslu, İbrahim Bayandurlu. Birazdan indi mən eşitdiyimə görə Qaynərə Paşayeva millət vəkili də studiyamıza indicə daxil olacaq, artıq daxil olur. Rusiya, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıyır. Medvedev, prezident Medvedev bu barədə sərəncam imzaladığını bildirir. Necə fikirləşirsiniz? İndi Azərbaycanın mövqeyi barədə də müxtəlif fikirlər səslənir. İndicə Ərəstun Uruslunun da dediklərini eşitdiniz. Doğrudan Azərbaycanın xarici siyasət konsepsiyası yoxdur və yaxud varsa da indiki vəziyyətə cavab vermir. Buyurun.
Mənim söhbətlərinizi birinci növbədə salamlayıram dinləyicilərdə. Həmçinin birinci növbədə qeyd edelim ki, Rusiyanın bu addımı gözlənilən idi və sadəcə hərbi işğalın siyasi və onların məntiqində hüquqi cəhətdən rəsmiləşməsidir. Amma mənim üçün Medvedevin bu müraciətində tutalım ki, Kosova ilə təxminən paralellə yaxın ki, beynəlxalq bir ideoloji bir mühit vardı. O paralellə Osetiyanın üzərinə gəlirlər. Amma Abxaziyada nə baş verib ki, tutalım bir Saakashvili, onların dili ilə Saakashvili rejimi Osetin xalqının üzərinə gəlib, onu genosidə uğradı və bununla da bu xalqlarla birgə yaşamaq haqqını itirib. Belə olan təqdirdə Rusiyada qərar verib ki, bunların müstəqilliyini tanısın. Ayrı alternativ bir təhlükəsizlik sipəri çəkə bilmir bu xalqa. Bəs Abxaziya nə baş verib? Abxaziya, yəni 15 il bundan əvvəl olmuş müharibə ilə onunla da bitibdir. Yəni, indi nə vəziyyətdə bitib, bu bəllidir. Demək ki, Rusiyanın məntiqi sona qədər işləmir və biz bütün Kosova məsələsində beynəlxalq birliyin və ayrı-ayrı dairələrin əleyhinə necə gedirdisə, biz yəni, həmin dövrdə haqlı görünürdü. İndi də eyni adımları özü təkrarlayır və aşkar şəkildə demək bir sıra məqsədlərini güdür. Mən hesab edirəm ki, bu addım heç bir halda beynəlxalq hüquqi qüvvəyə malik deyil. Bunu Ruslar, Rusiyanın siyasi elitası da bilir. Və sizə inandırıram ki, əgər sorğu aparsanız görəcək ki, Rusiya xalqı, Rusiya tərəf vətəndaşları da heç bunu müdafiə etmir. Düz onların içərisində totalitar düşüncəni bölüşən və ya şovinizm xəttini daşıyan insanlar da çoxdur. Yəni, buna da söykənərək müxtəlif rejimlər özlərinin həyatını siyasi fəaliyyətlərinə apara bilirlər. Amma tövrüsə Rus xalqını bu protestdə iştirakçı kimi qələmə vermək də olmaz. Hesab verirəm ki, bu regionda sülhə və təhlükəsizliyə çox ciddi zərbə vuracaqdır. Mən deyir ki, Rusiyanın əsas hədəfi də məhz budur. Onlar aşkar şəkildə göstərirlər ki, Qafqazda ağa bir mənalı olaraq 200 illərdir ki, Rusiyadır və Qafqazı eşkəsə verməyəcəklər və burada bütün beynəlxalq layihələrdən tutmuş siyasət, geosiyasət də bilavasitə Rusiyanın müəllifliyi ilə aparılacaqdır. Amma Amerika prezidentinin bəyanatında bir cümləni mən ayırmaq istəyirəm. O qeyd elədi ki, Rus deməli bu addımdan çəkinməyə çağırırlar, amma Gürcüstan xalqı ilə birgə onların ərazi bütövlüyünün müdafiəsində Amerika çalışacaqdır. Bu deməkdir ki, bundan sonraki dövrdə anti-Rusiya blokları daha güclənəcək, bu münaqişənin beynəlmiləşməsi davam edəcək, bu hadisədən istifadə edərək beynəlxalq qüvvələrin regiona gəlişi sürətlənəcək, Gürcüstanın müdafiəsi adı altında Rusiyanın əleyhinə regionda çox böyük proseslər başlayacaqdır. Əlbəttə ki, bu Azərbaycanın da yerləşdiyi bir region üçün çox çox təhlükələr deməkdir. Mən biləm ki, reqlament üzrə mənim vaxtım demək yəqin başa çatır. Tam edirəm ki, Rusiyanın özünə qarşı bu sanksiyalara səbəb olacaqdır və aşkar şəkildə göstərir ki, müasir Rusiya SSR-dən də daha təhlükəlidir əslində. Azərbaycanla bağlı məsələyə gələndə düşünürəm ki, bir sıra hallarda özümüzü hədəfə çevirmək və bu münaqişənin indiki ən ağır dönəmində Azərbaycanı ən müxtəlif vuruşan tərəflərin hədəfinə çevirmək də olmaz. Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü müdafiə etdiyini bəyan eləməyin öz mövqeyini ortalığa qoyubdur. İndi bundan irəli gələrək kimsə hesab edirsə ki, biz Gürcü xalqından bərabər Rusiya qarşı anti-Rusiya blokunda hərbi əməliyyatlarda iştirak eləməliyik, şəxsən mən belə düşünürəm.
Zahid müəllim, çox təşəkkür edirəm sizə telefon bağlantısında fikirlərinizi bildirdiyinizə görə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişinin indicə telefonla qonağı Anavətən Partiyasının funksionerlərindən olan millət vəkili Zahid Oruc idi. Daha bir telefon bağlantımız var. İndi studiyamıza Qənirə Paşayeva daxil oldu, millət vəkili. Qənirə xanım, xoş gəldiniz.
Sağ olun.
Bəyənirə xanım, siz Gürcüstanla həm də bağlı millət vəkillərindənsiniz. Orada dəfələrlə səfərlər edirsiniz, görüşlər keçirdirsiniz.
Parlamentlərarası
dostluq qrupuna. Bəli. Eyni zamanda indiki hadisələrin ona görə həm də, yəni mən istəyirəm dinləyicilər bilsin ki, sizin studiyada olmağınız işte təsadüfi, adi, sadəcə bir millət vəkilinin gəlişi deyil. Rusiya, Osetiya ilə Cənubi Osetiya ilə Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyır. Necə fikirləşirsiniz bu məsələ ilə bağlı düşüncələrinizi istəyirik?
Bilirsiniz, əslində bu şəkildə olmasa belə Rusiyanın bölgədə fəallığının artacağını gözləmək olardı Buxarest samitindən sonra. Əslində Buxarest samiti çox ciddi bir, bəzən ona çox diqqətlə fikir verilmədi, amma əslində Buxarest samiti çox ciddi problemlərin başlanğıcını qoydu. Nəyin başlanğıcını qoydu? Rusiya artıq gördü ki, enerji resurslarından Avropaya təzyiq etməklə o NATO içərisində fikir ayrılığı yarada bildi. NATO içərisində bunu belə açıq deyək parçalanma yarada bildi Gürcüstana və Ukraynaya münasibətdə. Və siz əgər yadınızdadırsa, məhz Buxarest samitində Ukraynaya və Gürcüstana münasibətdə belə deyək Rusiya qalib gəldi. Əslində o qüvvələr ki, onlar Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya daxil olmasını ciddi şəkildə dəstəkləyirdi. O qüvvələrin geri çəkilməsi addım oldu Buxarest və bundan sonra təbii ki Rusiya daha da bu belə deyək bu bölgədə ürəklənməsi demək olardı ki artıq o başa düşdü ki NATO-da o zaman NATO-da bir mənalı mövqeyini görmədi Rusiya və o bir mənalı mövqeyinin olmaması belə deyək Rusiyanın sonrakı addımlarına mən belə deyərəm, gətirib çıxaran amillərdən biri oldu. Amma o ki, qaldı bu hadisəyə, mən açıqcası Rusiyanın bu qədər düşünülməmiş bir siyasət yeridə biləcəyini gözləmirdim. Yəni, bu ssenarinin bu qədər sürətlə gedəcəyini və məhz prezidentin bunu belə deyək dəstəkləməsi, təsdiqləməsi ki, Rusiya Osetiya, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyır. Mən şəxsən hesab edirəm ki, bu çox Rusiyanın özü üçün çox düşünülməmiş və çox emosional verilmiş bir siyasi qərar idi. Çünki əslində götürsəniz baş verən proseslər Rusiyanın özü üçün də çox ciddi problemlərin başlanğıcını qoyur. Məsələn, nə deyir? Osetiyada Osetinlərə qarşı güya soyqırımın qarşısını almaq üçün o zaman Çeçenistanı da tanımaq lazım idi. Çünki məhz Rusiya Çeçenistanda bu hadisələri törətmişdi. Eyni zamanda təbii ki, bu Rusiyanın öz gələcəyi üçün də ciddi problemlərin əsasını qoyur. Amma bu ümumilikdə mən düşünürəm ki, dünyada yeni artıq proseslərin başlanğıcını qoydu. Başlanğıcını yox, bəlkə də sonunu qoydu. Sonu nədən ibarət idi? O demək idi ki, artıq BMT, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bir qurum olaraq çox formal bir qurumdur. Onun artıq dünyadakı proseslərə, beynəlxalq hüquq normaları, hüquq normalarının qorunması, ümumiyyətlə bir təşkilat olaraq artıq bu missiyasına tamamilə başa vurub və beynəlxalq hüquq normalarında çox ciddi artıq zədələnmələr yarandı. Yəni, bu artıq təbii ki, bugünə qədər Kosova məsələsinə fərqli bir baxış vardı. Amma təbii ki, Rusiyanın bu addımı, mən hesab edirəm ki, çox ciddi bir, təkcə regionda deyil, yəni bu region üçün təhlükəli addım deyil. Rusiyanın bu addımı bütün dünyada çox təhlükəli tendensiyaların əslində sürətlənməsinə imkan verən bir addım idi. Hansı tendensiyalar ki, bu Rusiyanın özü üçün də çox böyük zərbə vuracaq bir tendensiyalardı. Amma hər halda mən düşünürəm ki, bundan sonra regionda gərginlik artacaq. Amma burada əsas məqam ondan ibarət idi ki, mən düşünürəm ki, Rusiya Gürcüstana daxil olmasından sonra və dünyada baş verən reaksiyalardan sonra artıq gördü ki, o bir mənalı olaraq bu bölgəni itirir və NATO artıq bir mənalı qərar ortaya qoydu Gürcüstan və Ukraynanın daxil olması ilə. Məsələn, siz əgər baxsanız Angela Merkelin açıqlaması, hansı ki Almanya Buxarest samitindəki ölkələrdən biri idi ki, belə deyək, bir mənalı mövqe nümayiş elətdirmirdi Gürcüstan və Ukrayna ilə bağlı artıq. O vurğuluyor ki, Gürcüstan və Ukrayna NATO-nun üzvü olacaq. Yəni, bu deməkdir ki, artıq NATO-da bir mənalı mövqe var və Rusiya anlayır ki, artıq o bu bölgəni tamam itirib və bu günlər artıq oyun müstəvisi, tam ziddiyyət müstəvisinə keçməyi hər halda qərar alır və mən düşünürəm ki, vəziyyətin çox təəssüf ki, çox gərginləşəcəyini bölgədə biz proqnozlaşdıra bilərik. Mən istəyərdim elə burada söhbətə qatılam.
Xədicə İsmayılova qatılır söhbətə, buyurun.
Mən Qənirə xanım da hələ ki buradadır, ondan bu sualın cavabını istəyirdim. Rusiyanın Minsk qrupundakı yolu ilə, rolu ilə bağlı indi parlament üzvü olaraq sizin mövqeyiniz necə olacaq? Yəni bu addımdan sonra və parlament üzvü olaraq siz Rusiyanın Minsk qrupundan çıxarılması barədə təklifdə bulunmaq, belə bir ideyə gəlirmi ağlınıza?
Mən doğrusu Rusiyanın bu münaqişənin həllində Minsk qrupu çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi istiqamətində müsbət rol oynayacağını ümumiyyətlə heç zaman düşünməmişəm ki, o bu münaqişədə müsbət rol oynaya bilər. Amma bundan sonra indi buna gələcək. Təbii ki, bundan sonra bu hadisədən sonra fərqli mövqe çıxır ortaya. Artıq Rusiya bir ölkə olaraq bu münaqişənin tənzimlənməsində tam ədalətsiz mövqesini özü ortaya qoydu. Yəni, fərqi yoxdur o Cənubi Qafqazdakı digər münaqişələri müstəqil dövlət kimi tanımaqla bu məsələlərə münasibətini tam çırpaqlığı ilə ortaya qoydu. Və mən düşünürəm ki, təbii ki, bundan sonra, Rusiyanın bu addımından sonra Minsk qrupunun fəaliyyəti, onun ümumiyyətlə effektiv, bundan sonra mən düşünürəm ki, indiyə qədər ki, necə heç bir effektiv rol oynaya bilməyib. Amma bundan sonra Rusiyanın bu qurumdakı fəaliyyəti Azərbaycan cəmiyyətində çox ciddi müzakirəyə çıxarılacaq. Onun siyasi hər halda mühitində də mən düşünürəm, elə parlamentdə də. Şəxsən mən düşünürəm ki, bəli, artıq Minsk qrupunun tərkibinə, bu mənim şəxsi fikrimdir, amma təbii ki, Minsk qrupunun tərkibinə çox ciddi şəkildə yenidən baxmaq lazım gələcək və təbii ki, bu Minsk qrupunun həmsədirliyi institutunun, doğrusu Minsk qrupu tamam fərqli formatdır, orada bizi qan edən ölkələr də var, söhbət həmsədirlik formatından gedir. Mən düşünürəm ki, həmsədirlik formatına baxılması gərəkəcək. Buna nə qədər nail olunacaq, olunmayacaq bilmirəm, amma hər halda Azərbaycan bunun üçün cəhdlər etməlidir.
Parlamentdə konkret olaraq təşəbbüsün irəli sürülməsi də gözlənilir.
Təbii, biz bu öz mövqeyimizi parlamentdə də, parlament iclaslarında da, elə mətbuat səhifələrində də bildirəcəyik. Bu bizim üçün elə bir mövzudur ki, yəni bu mövzular bizim üçün elə bir mövzudur ki, artıq burada heç bir məsələdən söhbət gedə bilməz. Bu mövzu ərazi bütövlüyü mövzusudur və Rusiya bu addımları çox təəssüf ki, biz bunu sadəcə Gürcüstana baxış kimi qiymətləndirə bilmərik. Rusiya bu addımı ilə bu problemlərə, bu cür məsələlərə tam çırpaqlığı ilə öz baxışını bir mənalar ortaya qoydu. Mən hesab edirəm ki, bu elə bizim üçün də çox təhlükəli bir tendensiyadan xəbər verir.
Çox təşəkkür edirəm Qənirə. Millət vəkili Qənirə Paşayeva idi. Gürcüstandan, Rusiyanın Gürcüstanın subyektləri olan, ərazisi olan daha doğrusu Abxaziya və Cənubi Osetiyanın tanınması ilə bağlı redaksiyamıza gəlib fikirlərini bildirdi. Mən indi prodüserimizdən xahiş edirəm hələlik bu saat üçün telefon bağlantısı eləməsin. Ərazisi bəy qısaca siz fikirlərinizi, sonra İbrahim bəy, sonra xəbərlərə keçəcəyik.
Bilirsiniz, biz indi Azərbaycan nə etməlidir, Azərbaycan hansı yol tutmalıdır? Bir neçə gündür biz bu mövzu ətrafında böyük diskussiyalar aparırıq. Mənə elə gəlir ki, Gürcüstana qarşı Rusiya nə edə bilərdisə etdi. Artıq Gürcüstanda Rusiya diversiyalar da törətdi, birbaşa təcavüz də, onun ərazisini parçalamağa da cəhd göstərdi. Hərbi müdaxilə və s. və s. və s. İndi Azərbaycan hədəfdədir. Bu təsadüfi deyil ki, məsələn, Richard Holbrook kimi çox nüfuzlu və çox təcrübəli bir diplomat açıq xəbərdarlıq edir bu barədə.
Hərhalda Dick Cheney'nin səfəri də.
Təbii.
Bunlar təsadüf
və deyil. Və bu səfərlər də Rusiyanın, artıq vabank getmiş Rusiyanın geriyə çəkilməsinə imkan vermir. Mən hesab edirəm ki, bu baxımdan Azərbaycanda bugün antiterror tədbirləri gücləndirilməlidir. O cümlədən ölkənin siyasi rəhbərliyinin mühafizəsi gücləndirilməlidir. Rusiya terrorçu dövlətdir. Gəlin bunu unutmayaq.
Həm ölkə daxilində daxili sabitlik.
Və eyni zamanda informasiya məkanı sürətlə inkişaf etdirilməlidir. Çünki Rusiya saytlarında artıq Azərbaycanın Qarabağı güclə azad etmək cəhdləri haqqında məqalələr yazılır.
İbrahim bəy, buyurun. Sizin qısa fikirlər yekunlaşdırmaq
çox qısa. Bəyə Xəna xanım Merkel-dən danışdı. Məsələ burasındadır ki, bu xanım Ukraynanın və Gürcüstanın NATO üzvlüyünün məsələsinin həll olunmasını istəyəməklə yanaşır. Həm də belə bir ifadə işlətdi ki, MDB-nin digər xalqları da var azad, o cümlədən Azərbaycan, o da öz seçimini edə bilər. Bu, qərbdən gələn birbaşa mesajdır, İlham Əliyevə gələn mesajdır ki, o mövqeyini bildirsin. Artıq həm də pərdəarxası deyil, həm də formal, insanal addımların zamanı yetişib. Misal üçün, Milli Məclis fövqəladə iclasını çağırmalıdır və Gürcüstana qarşı yönəlmiş bu təcavüzə hüquqi siyasi qiymət verməlidir zənnimcə.
Çox təşəkkür edirəm. İşdən sonra verilişi Azadlıq Radiosunun efirində. Birazdan xəbərlərlə davam edir. Xəbərlərdən sonra yenidən studiyamıza qayıdacaq və eyni mövzuda söhbəti davam elətdirəcəyik. 736-77-41 saylı telefona zəng eləyib fikirlərinizi, suallarınızı bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda 744-101-7-yə SMS göndərmək olar. Azadlıq Radiosu nöqtə az saytına da daxil olmaq olar. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Birazdan yenə bir yerdə olacaq.
İnsanın her günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7 FM 101.7 FM